Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: dobro poznam Jezusa le, če sem ga srečal in hodim za njim. Po molitvem blagoslovo je Sveti Oče med drugim dejal: in ne pozabimo na vojne, ki so okrvavile svet. Papež novinarjem na letalu o vojni v Gazi, ameriških volitvah, odnosi s Kitajsko. Prve redovne zaobljube jezuito Primoža Stražarja in Naceta Zupančiča. Praznovanje 30. obletnice posvetitve kapele v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Il Vangelo della liturgia odierna.
Evangelij današnjega bogoslužja nam pripoveduje, da jih je Jezus potem, ko je vprašal učence, kaj mislijo ljudje o njem, direktno vprašal: kaj pa vi pravite, kdo sem? S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 24. nedeljo med letom.
Tuttavia, quando Gesù comincia a parlare della sofferenza e della morte che lo aspettano,
Peter je odgovoril v imenu celotne skupine tako, da je rekel: ti si Kristus, to je, si Mesija. Pa vendar, ko je Jezus začel govoriti o trpljenju in smrti, ki ga čakata, se je isti Peter uprl in Jezus ga je ostro pograjal. Postavi se zadaj za mano, Satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško. Ko opazujemo držo apostola Petra, se lahko tudi mi vprašamo, kaj v resnici pomeni poznati Jezusa. Kajti po eni strani je Peter odgovoril na popoln način, ko je rekel Jezusu, da je on Kristus. Pa vendar je v ozadju teh pravilnih besed še vedno človeški način razmišljanja. Miselnost predstave Mesije kot močnega in zmagovitega, ki ne more trpeti in umreti. Torej, besede, s katerimi Peter odgovori, so pravilne. Toda njegov način razmišljanja se ni spremenil. On bo še moral spremeniti miselnost. Še se bo moral spreobrniti. To je pomembno sporočilo tudi za nas. Saj smo tudi mi se kaj naučili o Bogu, poznamo nauk. Na pravilen način recitiramo molitve in morda na vprašanje, kdo je zate Jezus, dobro odgovorimo s kakšnim obrazcem, ki smo se ga naučili pri verouku. Toda ali smo prepričani, da to pomeni, da v resnici poznamo Jezusa? V resnici, da poznamo Gospoda, ni dovolj, da nekaj vemo o njem, ampak se je potrebno postaviti v hojo za njim, pustiti, da se me njegov evangelij dotakne in me spremeni. Gre za to, da imam z njim odnos, srečanje. Lahko vem o Jezusu razne stvari, toda, če ga nisem srečal, še ne vem, kdo je Jezus. Potrebno je to srečanje, ki ti spremeni življenje, spremeni tvoj način bivanja, spremeni tvoj način razmišljanja, spremeni odnose, ki jih imaš z brati, tvojo razpoložljivost sprejemati in odpuščati, spremeni tvoje izbire, ki jih v življenju sprejmeš. Vse se spremeni, če si v resnici spoznal Jezusa, vse se spremeni. Bratje in sestre, luteranski teolog Bonhoeffer, ki je bil žrtev nacizma, je takole napisal: težava, ki me nikoli ne pusti pri miru, je vedeti, kaj krščanstvo v resnici pomeni za nas danes, ali celo, kdo je Kristus. Žal pa si mnogi med nami ne postavljajo več tega vprašanja in ostajajo mirni, brezvoljni in tudi daleč od Boga. Pomembno se je torej vprašati, se pustim nadlegovati in se vprašam, kdo je zame Jezus in katero mesto zaseda v mojem življenju. Pri tem vprašanju naj nam pomaga Mati Marija, ki je dobro poznala Jezusa.
Benedica Dio onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovo na 24. nedeljo med letom izrazil svojo bližino prebivalcem Vietnama in Mjanmara, ki trpijo zaradi poplav, ki jih je povzročil silovit tajfun.
Prego per i defunti, per i feriti, gli sfogliati.
Molim za pokojne, za ranjene in razseljene. Naj Bog podpira tiste, ki so izgubili svoje ljubljene in svoje domove, in blagoslovi tiste, ki pomagajo. Zatem je Sveti Oče spomnil, da je bil včeraj v Mexico Cityju za blaženega razglašen Mojzes Lira Serafin, duhovnik, ustanovitelj kongregacije Misionark ljubezni brezmadežne Marije, ki je umrl leta 1950, potem ko je vse življenje pomagal ljudem napredovati v veri in ljubezni do Gospoda. Naj njegova apostolska gorečnost spodbuja duhovnike, da se brez zadržkov darujejo za duhovno dobro svetega Božjega ljudstva. Aplavz za novega blaženega. Tam vidim mehiške zastave. In ne nazadnje je papež Frančišek dejal, naj ne pozabimo na vojne, ki so okrvavile svet. Mislim na izmučeno Ukrajino, na Mjanmar, mislim na Bližnji vzhod, koliko nedolžnih žrtev, mislim na matere, ki so izgubile otroke v vojni, koliko mladih življenj je ugasnilo. Mislim na Hersha Goldberg Polina, ki so ga septembra našli mrtvega skupaj s 5 drugimi talci v Gazi. Novembra lani sem spoznal mamo Rahel, ki me je presenetila svojo človečnostjo. Prav zdaj jo želim spremljati. Molim za žrtve in sem še naprej blizu vsem družinam talcev. Končajte konflikt v Palestini in Izraelu. Naj se nasilje ustavi, naj se sovraštvo ustavi, naj se talci izpustijo, pogajanja nadaljujejo in najdejo mirovne rešitve.
Med povratnim letom iz Singapurja je papež Frančišek odgovarjal na vprašanja novinarjev, ki so ga od 2. do 13. septembra spremljali na 45. apostolskem potovanju v Azijo in Oceanijo. Spregovoril je o vojni v Gazi, se dotaknil ameriških volitev ter obsodil splav in zavračanje migrantov ter pozitivno označil dogovor s Kitajsko, ki za cerkev predstavlja obljubo in upanje. Novinari so svetega očeta najprej povprašali o vtisih potovanja, med katerimi je obiskal 4 države. Med drugim je izrazil presenečenje nad Singapurjem, zelo razvito in urejeno državo s prijaznimi ljudmi. Izpostavil je zelo visoko medversko kulturo ter zatrdil, da tamkajšnje medversko srečanje, namenjeno pretežno mladim, predstavlja zgled bratstva. O vzhodnem Timorju je dejal, da ima preprosto, družinsko, veselo kulturo, kulturo življenja, ima veliko otrok. Ko je med sklepno mašo uporabil izraz krokodili, je mislil na ideje, ki lahko pridejo do zuna in uničijo to harmonijo, ki jo ima vzhodni Timor. Na vprašanje o vlaganju oligarhov v rudarstvo v Papui Novi Gvineji in Indoneziji, medtem ko domače prebivalstvo nima nobene koristi od te dejavnosti, je sveti oče izpostavil družbeni nauk cerkve, ki pravi, da mora obstajati komunikacija med različnimi družbenimi sektorji. V državah v razvoju je po papeževih besedah treba razviti družbene odnose. Zatem je beseda nanesla na odnose s Kitajsko.
Prendo l'ultima. Io sono contento dei dialoghi con la Cina.
Zadovoljen sem s pogovori s Kitajsko, je dejal papež. Rezultati so dobri, od državnega tajništva sem slišal, kako stvari potekajo in sem zadovoljen. Dodal je, da bi Kitajsko rad obiskal, saj jo občuduje in spoštuje. Je velika država s tisočletno kulturo in sposobnostjo dialoga, ki presega različne politične sisteme, ki jih je imela. Kitajska je obljuba in upanje za cerkev, je zatrdil. Upamo lahko tudi na sodelovanje za mir. Na vprašanje o predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike in kako naj se katoličani odločijo med različnima programoma obeh kandidatov, je papež odvrnil, da sta tako zagovarjanje splava kot zavračanje migrantov proti življenju.
Sia mandare via i migranti, sia non dare i migranti capacità di lavorare.
Zavrniti migrante, ne jim omogočiti dela, ne jih sprejeti, je velik greh. Že v stari zavezi je obstajala dolžnost zaščititi tujce, sirote in vdove. Zavračanje migrantov je greh proti življenju teh ljudi. Migracija je pravica, ki je obstajala že v stari zavezi. Glede splava je papež dejal, da je to umor. Znanost pravi, da so v prvem mesecu spočetja že oblikovani vsi organi.
Fare un aborto e uccidere un essere umano.
Splav pomeni ubiti človeško bitje. Če ti je ta beseda všeč ali ne, gre za uboj. Je poudaril in pojasnil, da cerkev ni zaprta, ker ne dovoljuje splava. Cerkev ga ne dovoljuje, ker pomeni ubijanje. V politični morali pravijo, da je slabo, če ne greš volit, treba je voliti in treba je izbrati manjše zlo. Kdo je v tem primeru manjše zlo, tista gospa ali tisti gospod, ne vem, je zatrdil papež Frančišek in dodal, naj vsak razmisli v skladu s svojo vestjo. V zvezi z morebitno medijacijo za dosego miru v Gazi je papež zatrdil, da si sveti sedež za to prizadeva. Dejal je, da vsak dan kliče v župnijo v Gazi, kjer se nahaja 600 ljudi, kristjanov in muslimanov, ki mu pripovedujejo o groznih stvarih.
Non trovo che si facciano i passi.
Na žalost ne vidim, da bi bil dosežen napredek v smeri miru. Bratstvo je pomembnejše od ubijanja bratov. In tudi tisti, ki bodo v vojni zmagali, bodo doživeli velik poraz, saj je vojna poraz za vse brez izjeme. Zato je pomembno vse, kar se stori za mir. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje o spolnih zlorabah v cerkvi ter omenjen nedavni primer duhovnika Abeja Pierra v Franciji. Po papeževih besedah gre za zelo bolečo in delikatno zadevo.
Gente buona, gente che fa il bene. Hai nominato l'Abbé Pierre.
Dobri ljudje, ljudje, ki delajo dobro, omenili ste Abeja Pierra, potem pa, ko so naredili toliko dobrega, vidimo, da je ta oseba grd grešnik. To je naše človeško stanje. Papež je poudaril, da se teh primerov ne sme skrivati. Javni grehi so javni in jih je treba obsoditi. Abbé Pierre je človek, ki je naredil veliko dobrega, je tudi grešnik. O tem moramo jasno govoriti in ne skrivati. Delo proti zlorabam je nekaj, čemur se moramo vsi posvetiti, a ne le proti spolnim zlorabam, temveč proti vsem vrstam zlorab. Družbene zlorabe, vzgojne zlorabe, spreminjati miselnost ljudi, jemati svobodo. Zloraba je po mojem mnenju demonska stvar, saj vse vrste zlorab uničujejo dostojanstvo osebe. Vse vrste zlorab poskušajo uničiti to, kar vsi smo, Božja podoba. Vesel sem, je dejal sveti oče, ko ti primeri pridejo na površje. Ob koncu je spregovoril še o razmerah v Venezueli ter državne voditelje pozval k dialogu in prizadevanju za mir.
Le dittature non servono.
Diktature ničemur ne služijo in se prej ali slej slabo končajo. Povprašalo se ga je tudi, ali bo obiskal Argentino, na kar je papež odgovoril, da bi si želel iti, saj je to njegov narod. A stvari še niso odločene, saj je prej treba še marsikaj rešiti. V zvezi s pariškim sporazumom je papež dejal, da je podnebni problem zelo resen. Dodal je, da je od srečanja v Parizu leta 2015 vse manj srečanj o podnebnih vprašanjih. Veliko se govori, a ničesar se ne stori. Takšen je vsaj papežev vtis.
V soboto 14. septembra sta med sveto mašo, ki jo je ob samoševanju številni sobrato jezuitov daroval provincial pater Miran Žvanut v Marijini kapeli pri svetem Jožefu v Ljubljani, izrekla svoje prve redovne zaobljube primo Stražar in Nace Zupančič. Prisluhnemo odlomku provincialove pridige.
Dragi novinci, dragi sobratje, dragi vsi navzoči, lepo je biti zbran okoli oltarja, in to ravno na praznik povišanja svetega križa. Pravkar smo slišali, da je Bog svet tako ljubil, da je dal svojega edino rojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor viruje van, ampak imel večno življenje. Sedanjost je prav tu, v tej cerkvi, ob oltarju, v tem čudovitem trenutku, ko bosta Primož in Nace izrekla svoje prve zaobljube in na nek način vstopila v novo življenje. Pred dnevi sta mi poslala prošnjo, katerih sta napisala, da sta resno razločevala in da sta prepričana, da ju Bog kliče v družbo Jezusovo. Odločitev je bila v polni svobodi. Ko sem to prebiral, sem se spomnil, kako me je davnega leta 1999 pater Lojze Cvikl, takratni provincial, sedani mariborski nadškof, peljal z avtom iz Ljubljane v Maribor, ker je bil takrat novicijat. To je bil prvi dan mojega novicijata. In čez dobra dva tedna bo od tega že 25 let. Za nekatere tukaj izbrane, verjetno je to obdobje kratko, ker ste že veliko dlje časa v družbi Jezusovi. Nikoli mi ni bilo žal te odločitve. Nikoli nisem podvomil, nasprotno. V začetku je mi bilo žal, da nisem klic odgovoril že prej, ker sem se malce pozneje odločil, vendar potem človek ugotovi, da Bog že ve, zakaj je tako prav in da je modrost pravzaprav v sprejemanju situacije, v kateri si ali kot lepo pravijo filozofi, da se veličina človeka ne miri z uspehi, ampak kako se zna soočiti z nastalo situacijo in se iz nje pobrati. Kot jezuita bosta Primož in Nace v življenju velikokrat vržena v najrazličnejše situacije in preizkušnje. In to je ena od tistih lepot, ki me pri jezuitih navdušuje. Svobodno sta se odločila.
Na praznik povišanja svetega križa v soboto 14. septembra je bilo v kapeli povišanja svetega križa v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana zahvalna slovesnost ob 30. obletnici posvetitve bolnišnične kapele. Ob somaševanju bolniškega župnika Anžeta Cunka in kaplana Tineta Povirka, nekdanjega bolniškega župnika Mira Šlibarja, kaplanov duhovnikov, ki so služili bolnim na civilnem služenju vojaškega roka in drugih duhovnikov, ter v navzočnosti številnih vernikov, je jubilejno mašo daroval nadškof metropolit Stanislav Zore. Ob koncu slavja je zbrane nagovoril Miro Šlibar, bolniški župnik Anže Cunk, pa se je zahvalil upravi Univerzitetnega kliničnega centra, celotnemu medicinskemu osebju in vsem podpornim službam za sodelovanje. Društvo slovenskih katoliških zdravnikov KUD dr. Alojz Krajgar, nekdanjim bolniškim duhovnikom in diakonom za delovanje po zgledu dobrega pastirja, arhitektu Jožetu Marinko in slikarju Lojzetu Čemažarju, vsakodnevni in tokratni organistki Darje Kosec, Karmen Švajger za čiščenje kapele, Anje Vrtar za postavljanje jaslic in tokratno ukrasitev in Marije Unuk za vztrajno branje Božje besede. Že leta 1895 je bila v sklopu ljubljanskih bolnišnic zgrajena cerkev svetega križa. V cerkvi so bile vsak dan maše, v njej so kaščevali novorojenčke, bolni pa so v njej iskali tolažbo. Leta 1931 so cerkev pod vodstvom bolniškega duhovnika Ignacija Slana prenovili. Leta 1948 so morale bolnišnico zapustiti redovnice, ki so skrbele za bolnike. Cerkev pa je nehala služiti svojemu namenu. Ostala je kovinarska delavnica. Leta 1960 so porušili njen zvonik, pozneje pa prizidali nove prostore. Danes je na tem mestu nova stavba Onkološkega inštituta. Dan pred Božičem leta 1993 je bolniška župnija v kleti Univerzitetnega kliničnega centra dobila prostore za novo kapelo. Uredili so jo po načrtih arhitekta dr. Jožeta Marinka, opremili z deli mizarja Franca Kurnika in pasarstva Janeza Žmuca. Kapelo je 27. aprila 1994 blagoslovil takratni ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar. Dokončno je bila kapela urejena s postavitvijo tridelne oltarne slike križanega, ki s križa objema bolnike, mlado družino in ves svet. Ustvaril jo je akademski slikar Lojze Čemažar. Podobo je 14. avgusta 1994 blagoslovil škof Jožef Kvas. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
Po Kristusu očetu izrečemo zahvalo za vse tisto dobro, kar Bog po ljudeh dela uprit tistim, ki se v tej ustanovi in v bolnicah, ki so povezane z njo, po eni strani odpirajo življenju in žal toliko krat tudi srečujejo smrt. 27. aprila, skratka, je bila ta kapela posvečena oziroma blagoslovljena leta 1994. Blagoslovil jo je pokojni nadškof Alojzij Šuštar in je ob tej priliki dejal: danes je ta hiša doživela velik dan, saj bo kapela pomembna za vso bolnišnico, ker bo žarišče ljubezni, dobrote in upanja. Tako je nadškof Šuštar poudaril pomembnost pridobitve, za katero si so dolgo časa prizadevali, tako v tej bolnišnici, kakor v toliko drugih bolnišnicah po Sloveniji, tako da sedaj skoraj povsod bolniki, če jim zdravje dopušča, lahko srečujejo Gospoda Jezusa v najsvetejšem zakramentu v tabernaklu ali pa v daritvi svete maše.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.